Ang mga argumento ay mga opinyon ng mga may akda at hindi siniyasat para sa katumpakan ng anumang opisyal na ahensya. Pangangatwirang panig sa Proposisyon 36. Oo sa Proposisyon 36. Mas mahigpit na mga batas upang gawing mas ligtas ang ating mga komunidad at panagutin ang mga paulit-ulit na kriminal. Ang California ay nagdurusa mula sa pagtaas ng krimen at sa pagkalat ng mga nakamamatay na matitigas na droga tulad ng fentanyl. Aayusin ng Proposisyon 36 ang gulo na hindi pinansin ng ating mga politiko sa napakatagal na panahon. Ito ay isang balansing pamamaraan na nagwawasto sa mga butas sa batas ng Estado na sinasamantala ng mga kriminal upang maiwasan ang pananagutan para sa pagtrapiko ng fentanyl at paulit-ulit na pagnanakaw sa mga tindahan. Oo sa Proposisyon 36. Mas mahigpit na mga batas upang patigilin ang mga pagnanakaw na smash and grab. Ang pagtaas ng pagnanakaw sa mga tindahan ay nagtulak sa mga tindahan sa buong California na magtaas ng presyo. Ikandado ang mga tinda at magsara ng kanilang mga pinto. Ang Proposisyon 36 ay nagdaragdag ng mga parusa para sa mga kriming smash and grab kapag tatlo o higit pang mga tao ang sama-samang kumilos upang gumawa ng pagnanakaw. Pinahihintulutan din ito ang mga taga-usig na magsampa ng mga kasong felony kung ang mga nasasakdal ay may dalawa o higit pang naunang nahatulang pagnanakaw. Kailangan ng California ang mas mahigpit na mga batas ng Proposisyon 36 laban sa mga pagnanakaw na smash and grab upang mapanatiling bukas ang maliliit na negosyo sa bawat komunidad. Robert Rivinius, Ehekutibong Direktor, Asosasyon ng Mga Negosyo ng Pamilya ng California. Oo sa Proposisyon 36, mas mahigpit na pag-uusig sa mga paulit-ulit na magnanakaw. Sa kasalukuyang batas ng California, ang mga magnanakaw ay maaaring makalusot na parang nakatanggap lamang ng tiket sa trapiko. Kung ang halaga ng mga ninakaw sa isang pagkakataon ay $950 o mas mababa. Ibig sabihin, maaaring magnakaw ang isang tao ng walang limitasyon. Basta't ang bawat individual na krimen ay hindi lalampas sa $950 at malamang na makakaiwas sa pagkakakulong at kahit sa pag-aresto. Papayagan ng Proposisyon 36 ang mga taga-usig na pagsamahin ang halaga ng mga ninakaw mula sa maraming pagnanakaw at pataasin ang pananagutan para sa mga paulit-ulit na magnanakaw. Mike Hestrin, abogado ng distrito ng County ng Riverside. Oo sa Proposisyon 36. Mas mahigpit na mga parusa para sa pagtrapiko ng fentanyl. Ang fentanyl ay isa sa mga pangunahing sanhi ng kamatayan sa California, kung saan mas maraming kabataan ang namamatay dahil sa labis na paggamit ng droga kaysa sa mga aksidente sa sasakyan. Ngunit ang fentanyl ay tinuturing na hindi kasing seryoso ng methamphetamine, heroin, PCP at cocaine kapag ang mga nagkasala ay may dalang baril. Isasara ng Proposisyon 36 ang butas na ito habang pinapataas ang mga parusa para sa pagkalat ng maraming droga at kapag ang isang nagbebenta ng droga ay nagbebenta sa isang tao na namatay bilang resulta. Marami ng tao ang pinatay ng fentanyl, ngunit ang mga nagbebenta nito ay maaaring makaiwas sa mga kahihinatnan. Kailangan natin ang Proposisyon 36 dahil walang magulang ang dapat kailanman maglibing ng isa pang anak na namatay dahil sa pagkalason sa fentanyl. Gina McDonald, tagapagtatag mga inang laban sa adiksyon at pagkasawi sa droga. Oo, sa Proposisyon 36, panagutin ang mga paulit-ulit na kriminal at ipatupad ang mga iniaatas na paggamot sa droga. Sa California, ang mga reforma sa hustisyang pangkrimen ay nagtaguyod ng pagkakapantay-pantay at nagbawas ng mga antas ng pagkakakulong. Ngunit, ang hindi inaasahang mga epekto ng mga patakarang ito ay kinabibilangan ng epidemya ng paggamit ng droga, pagtrapiko at paulit-ulit na pagnanakaw sa mga tindahan dahil ang mga taong gumagawa ng mga krimeng ito ay hindi nahaharap sa anumang seryosong kahihinatnan. Gagawin ng Proposisyon 36 na patas ang ating sistema ng hustisya at lilikha ito ng mabibisang kasangkapan para panagutin ang mga indibidwal sa kanilang mga krimen at tutulungan ang mga nagdurusa sa pagkagumon sa matitinding droga na makuha ang kinakailangang paggamot upang makapagsimula ng bagong buhay. Reverend Jonathan Mosley, Direktor ng Kanluraning Rehiyon, Pambansang Network ng Pagkilos sa Los Angeles. Bumoto ng oo sa Proposisyon 36 para sa mas ligtas na mga komunidad sa California. Ang Proposisyon 36 ay magpapatibay sa mga batas ng California sa pagnanakaw na smash and grab at pagtrapiko ng fentanyl. Iyan ang dahilan kung bakit ang maliliit na negosyo, tagapagpatupad ng batas, hustisyang panlipunan, mga biktima ng krimen at mga tagapagtaguyod ng mga nakaligtas sa droga, kasama ang 900,000 na taga-California ay sumusuporta sa Proposisyon 36. Basahin ito para sa iyong sarili sa VOTEYESPROP36.com. Gregory Totten, punong ehekutibong opisyal, Asosasyon ng mga Abogado ng Distrito ng California. Harriet Salarno, tagapagtatag mga nagkaisang biktima ng krimen. Michael Hedges, Pangulo, kapisanan ng maliit na negosyo sa California.